warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سواح ونكسن لقسيال قضبضان وركيذن كوهين وحا كميدا دعوينها دلك وقدومين دون شركة عالمية أهي ديغانكا مدحوين حسن شيق محمود وشيقي إن دولد فدرالك سوماليا إيسان وذين أباب الكرنة مامل كونفرق البيض إيوه داد إسكو قويس أه لقود ديلاي ديغانكا تيسان قبل كتبضه حسين kulan waan subax wanaagsan dhigiisteel waas waxaan qamisa taariikhdu waa 2 bisha 6aad sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan ku weheena kuwa ay kuwa kale faafasan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Sweden ayaa maanta si wada jir ah ugu doomin doona shirka waa shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha deegaanka kulankan ayaa ka dhacay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka shirkan ayaa la qorsheynayaa inuu socdo muddo 2 bisha safiirka Kenya ku matasha dalka Sweden ayaa sheegtay in madaxweyne Kenyatta uu shirkaasi ku faafahin doono mowqifka maamulkiisa ee ilaalinta deegaanka waxa hoosta ka riiqday in lagu wada hadli doono qodobo ay ka mid yihiin isbeddelka ku yimaada cimilada iyo faa'iideysiga khayraadka dabiiciga waxay intaas ku dartay in dawladda Kenya iyo Sweden ay sidoo kale iska kaashan doonaan horumarinta sinnaanta jinsiyadeed kulankii ugu horeeyay ee heer caalami ah oo ku saabsan arrimaha deegaanka ayaa sanadkii 1972 lagu qabtay magaalada Sweden ee Stockholm halkaasii oo lagu soo aasaasay barnaamijka deegaanka ee qaramada madoobe ee UNEP oo xaruntiisa dhexe ku taala magaalada tan Nairobi madaxa xisbiga Wiper Clans oo Musyaka ayaa markaas sheegay inuu dhawaan ku dhawaaqi doono arin uu ku tilmaamay mid gilgilaysa saaxadda siyaasadeed ee wadanka go'aankan ayaa la filayaa in muddo 2 bisha gudahood ah uu ku soo bandhigo waxa uu qoomiyadda uu ka soo jeeda ku codsaday inay u dulqaadato ay taageerto talaabada dhanka siyaasadeed uu qaadi doono oo ku sheegay mid dadkiisa dani ay ugu jirto maalmo ka hor ayay ahayd markii Musyaka uu shaaciyay inuu xilka madaxtinimo ugu tartami doono tigidka xisbiga Wiper inkastoo ay isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo ee ah dib ugu biirida isbahaysiga Azimio la Umoja dhankiisa waxa uu qorshuhu yahay in markaasi Musyaka uu 4 bishan ka soo hormuqdo gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC si loogu ansixiyo tartamida hoggaanka ugu sarreeya wadanka.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
Maleeshiyaad hubaysan ayaa la soo warinayaa in xalay 2 qof oo shacab ahaa ay ku dileen duuleedka magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose iyaga oo dilka kadibna goobta iskaga baxsaday. 2 qof ee la dilay ay oo ahaa dad markaas isku qoysa ayaa maleeshiyaadku hubaysan ay ugu tageen guryahooda ama gurigooda waxaana warar ku helayay sheegayaan in dilka uu salka ku hayo arrimo la xiriira aanoyin qabil. Ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku baxay halka uu dilka ka dhacay balse aanan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dilka u geystay dadka shacabka. Maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaanno hoos yimaada degmooyinka Dhoobley, Afmadow iyo deegaanka Grilley waxaa ka jiray culad beeleed iyo waxaana habeen ka hor deegaanka Diif ee gobolka Jubada Hoose arrimo la xiriira aanoyin qabiin lagu dilay 2 qof ee 1 qof aan raahday halka 2 kalena lagu dhaawacay. Maamulka Jubaland ee ka arrimiya deegaanada gobolka Jubada Hoose ayaana wali ka hadlin dilkaas iyadoo dhowrkiisana la soo dhaafayna ay deegaanada gobolkaasi ku soo laalaabteen culad beeleedyada ee markaasi dadku ay isku dilayaan. Xilli kal hore ay soo baxeen warar sheegaya in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado habaabul ka dhana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa arintaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweynaha uu ka hadlay munaasabad xalay lagu sameeyay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in dadka Koonfur Galbeed dhinaca dawladda federaalka ay ka jirta nabad saaxiibtinimo iyo dadkii masuuliyadda dalka u dhiibteen waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in xilligan ay san jirin abaabul iyo colaad ay dawladda Soomaaliya la damacsan tahay maamulka Koonfur Galbeed wuxuu ugu baaqay madaxda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo reer Koonfur Galbeed in ay u midoobaan sidii ay markaasii uga gudbi lahaayeen dhibaatooyinka ka jirta deegaanadooda
waxaan ka hadlay duruufaha dalka gudahan iyo gaar ahaan deegaankan duruufaha ka jira runtii deegaankan duruufo gaar ah ka jira ee duruufahaas oo dalka Soomaaliya qayb ka midna ay la wadaagaan ee qaybana ay waxyaabo qaar ku duruufo qaar ku ayaga u gaar yihiin sida deegaan kastaa duruufo u gaar ah u leeyahay ayaa Koonfur Galbeedna waxay leedahay duruufo u gaar ah ayada u gaar ah ma jecleen inay soo baxaan ma jecleen meesha ay yimaadaan inay yimaadaan ma jecleen duruufta ay ku sugeen inay ku sugnaadaan qaarkood markay inala hadlayeen indhooda ilna ku soo istaagaysay aad iyo aad ayay anagana shucuurtaan u taabatay oo sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa nimankaas waxa ugu dhiman iyo waxa ka jira inay ogaadaan iskama kici waayeen cadowga noocaasa annaga wax naga khaldan yihiin waxaan rabnaa waa sababta aan u dhahnay Soomaali heshiisa ha la helo waqti ma hayno aan isjiijiino isxaxaagano inaan cadowga iska dulqaadno inaan dhaqaaleheena soo celinno xukunka dowladnimada inuu inta baaho meesha ugu hooseysa uu gaaro dadka agtiisa u gaaro oo dadka maxaan ku yidhaahday degmada iyo tuulada degane talada tuulada ah ay wax ku lahaadaan mustawahi doonaan ha uga lahaadaan hal bidaa naga xigto inaan cadowga maanta jooga ee nabadiidka inaan iska dul qaadnaa naga xigto dowladda federaalka xaggeeda nabada idinka jirto saaxiibtinima idinka jirto mas-uuliyad iyo dadkii idinku aada xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adiga aada wakiilateena idinka jiro shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisi idinkama jiraan xaggaas
ciidamada booliiska gobolka Banaadir oo kaashanaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramacad ayaa xalay howlgalo lagu xaqiijinayay amniga waxa ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada Dayniile gaar ahaan waaxda Kurdamac halkaasi oo shalay uu ka dhacay qarax lagu dilay sarkaal ka mid ahaa ciidamada militariga iyo ilaaladiisa howlgalkan oo ay horkacayeen saraakiisha ciidamada taliska qaybta galbeed ah ayaa waxa saraakiishu ay sheegeen inuu ahaa mid looga hortagayay dadka geysa falalka amni darro kooxaha burcadka ciyaal weerada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka duuri ciidamada booliiska ayaa baaritaano ku sameeyay qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaha degmada Dayniile oo ay howlgalka ka sameeyeen waxayna ku soo qabteen dad lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen qaraxii shalay ka dhacay agagaarka argada degmada Dayniile iyo waxyaabaha maanka duuriya oo markaasi baca ku jiray taliyaha saldhigga qaybta galbeed ee ciidamada booliiska gobolka Banaadir Yaasiin Nuur Khayre ayaa sheegay in dadkii lagu tuhmayay qaraxa oo ay qabteen loo gudbiyay hay'adaha kale ee amniga isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo lidi ku ah amniga gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada Dayniile Cabdi Shakuur Abuukar Macalin oo loo garan og yahay Roble ayaa dhankiisa sheegay in howlgallada ay ahaayeen kuwa markaasi habeenimadii lasoo dhaafay si joogta uga socday habeenadii lasoo dhaafay si joogta uga socday xaafadaha degmada Dayniile isla markaana ay sii socon doonaan sidoo kale waxaa lagu sheegay in dadka lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay argada degmada Dayniile ee la qabtay ay ahaayeen kuwa xogtooda ay heleen inta dhimanna ay ku raad joogaan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay ka dhacaan falalka amni darro waxaana maamulka cusub iyo laamaha amniga degmadaasiba ay sheegeen in ay wax ka qaban doonaan arintaas madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay waddankooda geeyeen 243,000 oo qof oo u dhashay Ukraine oo ay ka mid yihiin caruur dhan 200,000 waxa uu carabka ku adkeeyay in dadkan si qasab ah loogu wareejiyay goobihii ay ku sugnaayeen hogaamiyaha Ukraine ayaa laga soo xigtay in caruurta iskugu jiraan kuwa agooma ah kuwa aan ay waalidiintooda kala tageen iyo qaar ah la kaxaystay iyaga iyo waalidiintooduba wuxuu intaas ugu daray in qorshaha arrintan laga leeyahay ay tahay in muwaadiniinta Ukraine la hilmaamsiiyo dalkooda si aynan weligood dib ugu laaban